Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Уақит Кәғбалғанұлының ұстаздар мерекесіне деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Қабкен Зейнұрайынұлы аударған «Нөмір үшін өксітпе өміріңді» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Шертер айдарында Чауяудың «Ақымақ бала» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Ханзушадан аударған Мұрат Сағатбекұлы. Сонымен, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Әрінгенде яу, ойым Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Ұстаздар мерекесіне. Авторы Вақит Кәғбалханұлы. Ұстаз деген халық берген ұл есім, тоқтатпаған надандықпен күресін, қара нардай қоғам үшін қайыспай, арқалаған ада қылып таудай ұлы білесін. Ұстаз деген затына сай ұнамды, өн бойына арқа өткен адалдық пен мөр алды. Қылым білім түрлі өнер игерген соң жапалы, оқытудың мінбесінде кеуде керіп тұралды. Психолог пен педагог боп қос білімнен нәр алған, салауаты қанда ерек сұлулықтан жаралған, түлеп ұшқан тас түлектер қанат қақса алдынан, қол бұлғайды бейіктерден, ол нұсқаған ұларман. Талай ғылым, талай маман, дана-дана көсемдер, ұстазсыз тек дара жолмен өсерім ол. Ұл ұстазы, шүй тілейді сыйлап өткен мауатан, әне солай ең алдымен ұстаз сыйлар өсерел. Ва ұстаз ұрпақ қамы, ойлағаның мәңгілік, асыл рухың таусылмайды айта берсең ән қылып, құтты болсын мерекеңіз шат мереге бөленіп, шуақ шашып ата берсін шығысыңнан таң күліп.
Таным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Қабыкен Зейнұрайынұлы аударған Нөмір үшін өксітпе өміріңді деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Оқыған диктор Сая Заватбек қызы.
Нөмір үшін өксітпе өміріңді. Әр жылы жазда Дасюге емтихан тапсырған оқушылардың нәтижесі шығып, біреулер қуаныштан секіріп, біреулер жұбаныштан опынып жатады. Ендеше Дасю емтиханы бір адамның тағдырын шеше ала ма? Бұған кеше ғана емтихан тапсырып шыққандар әрине деп жауап беруі мүмкін. Ал Дасюны баяғыда бітіріп, әлде қашан бірер жерде тоздырып үлгергендер салқын ғана осы да сөз болып па дер еді. Өйткені олар нағыз сынақ Дасюның емтиханынан кейін де өмір бар, сан сайыс әлі алда, өзіңді өзгертудің орайы әлі көп деген сөз. 10 жыл бұрын менде опынып жылағандардың қатарында едім. Қаладағы ең жақсы толық орта мектепті тауссам да, емтихан кезінде сорым жеңіп, сол кездегі ең төмен нөмірді алып шықтым. Дос жарандар мен сабақтастарыма қарауға бетім күйіп, екі ай бойы үйден шықпай жатып алдым. Ақыры бір жөні болар дедім де, қатардағы тасюлердің біріне келіп түстім. Сабақ басталған күні жатақхана төсегінде төбеге тесіліп жатып таңатырғаным әлі есімде. Сонда тағдырымның тап осылай шешілгені ме? Бірақ өмірім 18 жаспен шектелмейтінін біле тұрып, не үшін бір жолғы нөмір үшін өмірімді өксітуім керек. Кенет көкірек көзім ашылып сала берді. Егер бұны өмірімдегі ең төменгі баспалдақ десем, онан ары құлшынып, мұқият белсенсем, ендігі өмірімнің әрбір баспалдағы бұдан биігірек болмас па? Қазіргідей тұрмысты қажет етпеген екем, ендеше неге қажетті тұрмысты өз қолыммен жаратпасқа? Осы орайға ат басын тіреген мен ертесі таңертеңнен бастап, әр күні көл жағасына барып жарым сағат ағылшын тілін жаттайтын болдым. Ауа райы қалай құбылыс болса да, бұл әдетім құбылмады. Осылайша ойламаған жерден ағылшын тілінің дәреже емтиханынан 650 нөмірімен өтіп, бүкіл мектеп дүр ете қалды. Өйткені бұл осы мектеп құрылғаннан бергі ең жоғарғы нөмір болып шықты. Сол сәтте өзімді өмірге қайта келгендей, алға басар жолымды қайта тапқандай сезімге кенелдім. Осы ынтамен ағылшын тілін тағы да бір жыл оқып, жаздық каникулда танымалы бір курстың емтиханына қатынастым. Әйгілі мектептерден келген сансыз ығайлар мен сығайларды басып озып, ақыры қабылдандым. Сөйтіп ағылшын тілінен қосымша сабақ бере бастадым. Осы күндері 10 жылдың алдындағы нәтиже тақтасына қарап сүлкінім түсіп тұрған өзімді ойласам, тұла бойым түршігіп кетеді. Егер кейіннен ойымды өзгертпегенде, осы жолғы емтихан шынымен де өміріме билік жүргізген болар еді. Өмірімді емтихан емес, өз шешімім мен құлшынысым міне осылай өзгертті. Сабақ өтіп жүрген кезімде оқушыларым ылғи, «Мұғалым, ағылшын тілін жақсы үйреніп шығатын кітап бар ма?» деп сұрайтын. Мен бұған кәдімгідей қиналып қалушы едім. Ондай кітаптың болуы мүмкін бе? Егер бір кітаппен ағылшын тілін жақсы үйреніп алуға болса, онда мұғалымның қажеті қанша? Кей адамдарда мынадай ұғым шатастығы болады. Олар белгілі бір істің маңызын аса жоғары санап, мысалға, белгілі бір кітапты тапсам, ағылшын тілін үйреніп аламын. Немесе тағдырымның тізгіні мәлім бір емтиханға байлаулы деп қарайды. Сондықтан бір жолғы сәтсіздіктен кейін ақ, өзім мүлде қатардан қалдымға қосады. Бірақ табыс жолы қашанда қат-қабат сәтсіздіктерді, таған тас ететінін естен көтермеген ең абзал деп ойлаймын. Бір жолы таксиге мінсем, шофер ақсақал адам екен. Нағақша төлеуімді талап етті. Жанымда 20 үйен ғана бар еді. Болды, 20 үйен болса болсын, деді ол кісі. Ол не дегеніңіз? Әлі 10 үйен кем. Бұл 30% кем деген сөз. Магазин тауып майда келіп берейін, дедім. Ақсақал адалдығымнан әсерленді ме? Сабырмен, жігітім, мені алдамайтыныңды білем. Өйткені маған 10 үйен кем төліп, сен байымайсың. Кем алған 10 үйеннен мен де кенде болмаймын, деді. Ақсақалдың сөзі мені қатты толқытты. 30 үйен 10 үйеннің аса үлкен бір бөлігі болғанымен, адам үшін алып айтқанда пәлендей маңызы шамалы ғана емес пе? Осыған ұқсас дүниеде маңызды істер көп болғанымен, өмір мен өлімнен басқа ешқандай бір іс тағдырыңды шеше алмайды. Орта мектеп емтиханыда, дасу емтиханыда, шетел тілінің дәреже емтиханыда солай. Белгілі бір шеке, мәлім бір кітап, бір жолғы сабақ тіпті де солай. Өмірде қашанда тағдырыңды шешетін өзің ғана. Уақытты қалай жетістіріп пайдаландың? Өткен күндерден нендей қорытындылар шығаралдың? Көз алда немен шұғылданып жүрсің? Келесі қадамда не істемексің? Міне, тағдырыңның беталысын белгілейтін осылар болмақ. Әрқандай бір емтихан, емтихан басталудан бұрын ғана маңызды. Ал өтіп кеткен соң бәрбір маңызын жояды. Өмірдің шындығы әне сол. Жақсылықтарды қашан да алдан күту керек. Ал дасу емтиханы өмірдегі көп толқындардың шағын бір шашырандысы ғана болмақ. Өзім ұнатып көретін бір сериалда мұғалім оқушыларын майданға жинап алып, бүй дейтіні бар. Емтихан қағазында дұрыс жауап қашан да біреу болады. Ал өмір оған ұқсамайды. Өмірден саналуын жауап табуға болады. Ызбырт түсі, музыкаға әуестен, достармен бірге көңіл көтер. Әлде кім үшін алварынды бол. Осылардың бәрінде өмір қатеге шығармайды. Сондықтан тірлік үрей ортасы емес. Емтиханнан өте алсаң да, өте алмасаң да, өз мүмкіндігіңді шекте. Кеудеңді көтеріп, еңсеңді тік ұстап, тірлік ет. Солай, кеудені керіп, еңсені тіктеп өмір сүрмек керек. Өйткені ташының емтиханы түк емес. Алайда өмірдің сынағы түк емесі бізге белгілі. Тек бәрін салып құлшынған адамға өмірдегі әрбір кезең тағдырын өзгертудің орайы бола алады. танымдык тәрбиелік жазбалар, шертер.
Акымак бала. Авторы Жауяу. Ханзушадан аударган Мурат Сагатбек улу. Менин эки көзү тостагандай, эки шегеси торсуктай кара домалак иним бар. Күлгөндө эки бетинен шуңкур пайда болуп, өтө сүйкүмдүү болуп көрүнөт. Көргендердің бәрі оны өте сүйкімді бал екен деп мақтап жатады. Бірақ ол маған сүйкімді емес, ақымақ сияқтанып тұрады. Інімнің бастауыш мектеп табалдырығынан ен даттайтын күні болатын. Шешем оны мектепке өз ертіп апармақ болды. Мектепке барарда оған басында қып-қызыл өшіргіші бар екі әдемі қарындаш сатып алып берді. Әрі Шаубау мектепке барған соң сабақты жақсылап тыңда, сабақтастарымен шығысымды бол, деп қадағалай тапсырды. Інім момақан бейнемен әлсін әлі басын изеп, әлгі екі қарындашты қалбырына салып алды. Түскі тамақтан кейін шешем інімнің боқшасын ақтарып көрсе, інім айналасы жарым күннің ішінде екі қарындашының біреуін жоғалтып келіпті. Шешем одан: «Шаубау, қарындашының біреуі қайда кеткен?» деп сұрады. «Жанымда отырған қыз балаға бергемін. Ол қарындаш әкелмепті. Мұғалым 1, 2, 3, 4, 5 деп сан жаздырғанда ол қарындашым жоқ деп жылай салды. Мен оған қарындашымның біреуін бердім», деді інім. «Оның аты кім екен?» деп сұрадым мен. «Оның атын білмеймін», деді інім көзін жыпылықтатып. Мен оған: «Сен не деген ақымақсың? Әбәдемі қарындашты танымайтын біреуге бере салғаның не? Атын неге біліп алмайсың?» деп кіжіндім. Інім тостағанда екі көзін аударып төңкеріп: «Шешем маған сабақтастарымен шығысымды бол деген болатын. Мен шешемнің тілін аламын», деді. Мұны естіген шешем еріксіз күліп жіберді. Тағы бір күні інім екеуіміз оқудан тарап үйге келген соң тапсырмамызды орындауға отырдық. Сәлден соң тапсырмамызды да орындап болдық. Мен өзімнің әлі жасап болмаған балшық мүсінімді бар зейінімен жасауға кірістім. Менің жасап жатқаным «Батысқа сапар» деген телефильмдегі Сун Уконың балшық мүсіні болатын. Әсемелер мұғалымымыз өздерің ұнататын бір мүсін жасап әкеліңдер деп тапсырған еді. Мен інім қасыма келіп, мүсінді қалай жасап жатқанымды тамашалайтын шығар деп ойлағамын. Бірақ ол менің жаныма келмей, басын ырғаңдатып, түске дейін шөптеліп, қопсытылса еккен жер, сіңсе әбден топыраққа, маңдайымнан төккен тер деп өлең оқи бастады. Мен мұны естігенде оқымай-ақ қойшы, даусын құлаққа түрпідей тиеді екен. Сенен әбден мезі болдым», дедім жақтырмай. «Інім, мұғалым оқып келіңдер деген, оқымасам болмайды», деді. «Мұғалым сенің оқыған оқымағаныңды көріп те, естіп те жатқан жоқ. Оқымай-ақ қойсаң болды емес пе?» дедім мен оған есе бермей. Інім көзін бақырайтып: «Мұғалым бізге шыншыл бала болыңдар деген. Сендердің мұғалімдерің өстіп айтқан жоқ па?» дейді. «Біздің мұғалім неге айтпайды екен?» Менің екі бетім ду ете түскендей болды. Оның көзіне тура қарай алар емеспін. Басымды тұқыртып, кібіртіктеп, ештеңе дей алмай, өз шаруаммен айналыса бердім. Менің інім міне осындай бала. Сабақтастар, сендер айтыңдаршы, ол ақымақ бала ма екен? Кадырменди радио тыңдаушылар, Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық радио.